2 Corinthians 6. E God ko ngera ega pamten yega kagora gaze. Ya gumaza mizir God na pam kuiv nizba. Ya ane tekti apra bizman muno tiban mark. God kamagum gi.
Dugyar kiyan kwar kuvigatizm anotozu kiyan dimdiam barasi. Dugyar kiyan akura gasa atizm anotozu kiyan akura.
Yora. Kian kwal kuvigamin dugiam da trignotos. Ezi wagan kian akurvagamin dugiam da trignotos. E gumastam grigar kratam e amir nyarem damone agua. Ega kamagani araza amiba bar. E gumastam gamiza awan da garma sega irizi puvati. E godi nyar gumas barkia. Ega kamagan zurara wan araza raguiba gumazamiz barakakasi. E me nagarba pra meem gema me kamagan fo. Osum tri e batiriba. Ko bizir me bar pazab e gamiba. Ko bizir e gasga siziba. E dar tuviga gabgabiga breti. Me em soga ega e sakala bosnearisi. Apanira vurba e akumakua nigni da fam gamua e natari. Eze e puvre nyara ega deraga akwir puatiga ega mtire breti. Ega e arazi godun damazumun zezbaga mua. Ega guizina kamun fofozumun sira. E akama darba ikerbaga ega bembrama tari puvati. E araza guibar gumazam izbagami. E godun duamun gabgabimin iti. E geras darazi fongaza arazim guizbangrama agami. E arazi kabaga moa kamagun yanaka. E guizbangra godun nyari gumazba. E guizina kama kura ega godun gabgabimin uwan nyarim gami. E godun arazira guimun sfira. Mati inogobimin bizbar mun. Ewan agari kriyam ko gwibimin dar suiga, godi ngayarim bagam sosi. Gumazima ba en ziya ba fe, ezi igeraz daraze en ziya baga sigasisi. Ezi marazi grakrang ne em ga e ga sigasisi. Ezi igeraz ba en gun wan namakaba ga gaze, e arazra gwi bagami. Gumazima ba gaze, e gumazi ifari ba. Ezi kamagun puvati, e gumazi gwizna kaba uge ba. Marazi en gara mati eme e gfoz puvati. Ezi guzbangra, gumazam izba bar mograma egu fos. Marazi en gara geze, dugyar avurba e atamo vey. Ezi guzbangra, e angamre kevreti. Marazi en gara geze, god uom e akur mugasam zazire kiakam e ganedi. Ezi guzbangra, e aramezi puvati. Marazi en gara geze, e boroseme. Ezi guzbangra, e zrora barakonga geyti. Marazi en gara geze, e ongana azbar munti. Ezi guzbangra e gumaza mizir avurbara kurvazima me godun duamna modogun bizir avgir avurba bar zifa. Marazi en gara geze e bizba poatsim ogun proyti. Ezi guzbangra e godun duamna modogun e bizba bar avrasemegeyti. Ya korininti kreis nadarasi. E azenara bigra yam kumasa. E guzbangra wan naiba kuigava adaysa yaganidi. E wan naiba dukuazu puvati. Puvati e ya baga bar ifonge. Ezi ya wari wan naibar kumi. Ezi navir bamran tira razir kam, e entongun tir puvati. Kida trigun mati afezian wan borbav gey mogun, kiam gey. Ya arazire amibar mun, ya wagan wan naviba kuigva adesi e danam. Christ na darazir azanan tir gumaza miziba, men arazwa bar igara. Kamagna mizi, ya meko porok eg meko inyanar bar mwan mark. Ki yana zay, go narazira guim ko arazu kuram, di manmagun wanin ko poro wanin ko inyaram. Ete angazangarim ko mtate manmagun waning ni kiam. Bar poatigam. Christ ko Satan. Aninti navir vamre tiyo. O gumazir nizig gavgavim tim. Ko gumazir nizig gavgavim poatsim. Anin manmagun nizig vamre kiam. Bar poati. Manmagsu e godun dependim ko marvi guabar dependba isafrogam. God formra kamagum gi.
Kumeko iku eg men tongun darwa. Ek tu menan gumaza mizibar muni kutu. Kumen godun kiam.
Kamaga mizi yafo, e wari godun zorara iti munda birabir dipenim. Eze ekian wa kamagum gey.
Ya me ate ek mang dangani girastamun ku. Ek ya bar drabra wariba gan. Ya wa bizir godun damazum jesus patsitam. Waman sugan marku. Ku wabu ya inik. Ek ya nafeja mun ikutu. Ya nan boribar mun ikiam. Godun bar gavgavir ekiam itim kamagum gey.